สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 14:40 นค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรีเข็มทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขอเชิญติดตามค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งความมุ่งหมายนะคะของการที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าถึงแนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากกรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลบ้านบุษัยจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์เองความเป็นมานะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการจัดการการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเรานับว่าเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการของคนส่วนใหญ่ที่เปรียบเทียบเหมือนกับรางวัลของชีวิตในการทำงานเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกเหนือจากเงินเดือนรายได้และสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็คงจะเป็นวันหยุดวันพักร้อนที่ทุกคนต่างรอคอยเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันประกอบกับปัจจุบันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลกนะคะ UNWTO เนี่ยได้คาดการว่าในปีคริสตศักราช2020จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในภูมิภาคจำนวน 1,200 ล้านคนและเป็นนักท่องเที่ยวระยะไกลจำนวน378ล้านคนซึ่งการคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวในปีคริสตศักราช2020นี้แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดใน3ลำดับแรกของโลกก็คือตลาดการท่องเที่ยวในแถบยุโรปจะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดถึง717ล้านคนตลาดรองลงมาก็คือตลาดการท่องเที่ยวในแถบเอเชียและแปซิฟิกพบว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวรองลงมา397ล้านคนและตลาดในอันดับที่3นั้นจะเป็นตลาดการท่องเที่ยวในแถบอเมริกาซึ่งจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ282ล้านคนจากการคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวเราก็จะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อที่การรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการที่จะสอดคล้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคและที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้นำมาเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยจะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาษาอังกฤษก็คือ ecotourism จะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำตกทะเลสาบหาดทรายเกาะและแนวปะการังเป็นต้นซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถจัดการระบบในแหล่งธรรมชาติหรือระบบนิเวศ ecosystem ให้เกิดสมดุลได้สำหรับคำว่าระบบนิเวศนั้นจะหมายถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้นและหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงในระบบนิเวศนี้จะมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งมีการหมุนเวียนสารต่างๆจากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นการที่จะเกิดสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นในระบบนิเวศจะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือระบบนิเวศตามธรรมชาติได้แก่ระบบนิเวศบนบก
ระบบนิเวศบนบกนี้จะประกอบด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลทรายส่วนระบบนิเวศแหล่งน้ำนั้นยังแบ่งออกเป็น3ระบบได้แก่ระบบนิเวศน้ำจืดเช่นพวกแม่น้ำลำคลองหนองบึงระบบนิเวศน้ำเค็มเช่นทะเลมหาสมุทรและระบบนิเวศน้ำก่อยเช่นบริเวณปากแม่น้ำและระบบนิเวศอีกระบบหนึ่งก็คือระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แก่ระบบนิเวศชุมชนเมืองแหล่งเกษตรกรรมนิคมอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตู้ปลาอ่างเลี้ยงปลาสิ่งเหล่านี้ก็จัดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นสิ่งที่พยายามที่จะทำให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะนั้น อยากจะให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ของคำว่าอีโคทัวริซึมเพราะปัจจุบันอาจจะมีความเข้าใจที่สับสนว่าในคำว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและสามารถที่จะใช้สลับสับเปลี่ยนกันได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเรียกว่าอีโคทัวริซึมมากกว่าคอนเซอร์เวทีฟทัวริซึมแต่ในบางครั้งเราอาจจะเห็นคำหลายคำได้แก่เนเจอร์ทัวริซึมอัลเทอร์เนทีฟทัวริซึมกรีนทัวริซึมอเวนเจอร์ทัวริซึมคัลเจอรัลทัวริซึมแอนด์ซอฟทัวริซึมคำเหล่านี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และในบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นเดียวกันที่บอกว่ามีความหมายคล้ายคลึงกันนั้นเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลโดยเชื่อว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณภาพก็จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมสถานที่นั้นมากขึ้นและก็ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เกิดจากความต้องการที่จะปลูกจิตสำนึกหรือสร้างความตระหนักของชุมชนของนักท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อความรับผิดชอบในการที่จะช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบันนั้นจะมีจุดเน้นหลักที่สำคัญอยู่สองประการก็คือแหล่งท่องเที่ยวคงความเป็นธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีคุณค่าและมีความยั่งยืนต่อไปนับตั้งแต่ศตวรรษที่21เราพบว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Tourism เริ่มเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อชุมชนมากขึ้นมีการรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการป้องกันทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมิให้ถูกทำลายจากการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดได้ก็ต้องมาจากมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีความโดดเด่นจากการท่องเที่ยวคล้ายๆกับประเภทอื่นๆและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่สอดรับกันคือเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ต้องการจะสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อการรักษาแหล่งท่องเที่ยวการป้องกันการทำลายแหล่งธรรมชาติที่พบว่ามีแนวโน้มของความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นให้แหล่งท่องเที่ยวที่เราได้จัดการนั้นมีความยั่งยืนและดำรงสืบทอดต่อไปอย่างยาวนานโดยปราศจากผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติสังคมวัฒนธรรมและต้องเกิดความมั่นใจว่าในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะต้องเกิดผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นด้วยในประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของความหมายและคำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ องค์ประกอบหลักนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบแรกคือการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบนี้จะเป็นการในรูปแบบกิจกรรมต่างๆของการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบด้านลบที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมดังนั้นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนและรวมทั้งชุมชนด้วยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งองค์ประกอบที่สองนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นหรือชุมชนเนื่องจากความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นมาจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นเป็นหลักรูปแบบของการมีส่วนร่วมได้แก่การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมระดับต่ำการนำวัตถุดิบในชุมชนมาร่วมกันผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่นด้วยองค์ประกอบหลักที่3นั้นเป็นเรื่องของรายได้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้นก็ทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและจากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในสิ่งที่กล่าวไป3ข้อนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเด็นของทางทฤษฎีที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นเรื่องของหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การการท่องเที่ยวโลกซึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นองค์การการท่องเที่ยวโลกได้ระบุเอาไว้ด้วยหลักการดังต่อไปนี้ประเด็นแรกคือการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีนั่นหมายถึงว่าวิธีการจัดการการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นมรดกทางธรรมชาติหรือจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เราจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงต้นทุนและคุณภาพทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุดประเด็นที่สองเป็นเรื่องของการลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นและลดของเสียที่จะเกิดขึ้นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหมือนกันนำมาใช้ทดแทนกันเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่หายากเช่นการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายไม้แทนการตัดไม้จากธรรมชาติการสร้างอาคารให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เข้ามาถึงเพื่อลดการใช้พลังงานประเด็นที่3นั้นจะเป็นในเรื่องของการรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมแล้วโดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานทางด้านการบริการเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกอาจเพิ่มกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นต้นประเด็นที่4จะเป็นการประสานงานในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวการประสานแผนการพัฒนากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นแผนพัฒนาท่องเที่ยวขององค์กรปกครองท้องถิ่นแผนพัฒนาของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้การทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้นประเด็นที่5เป็นเรื่องของการขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่นการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชาชนในท้องถิ่นเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมใหม่ๆในแต่ละตำบลเพื่อการขยายสร้างรายได้เสริมในท้องถิ่นประเด็นที่6นั้นจะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆประเด็นที่7จะเป็นเรื่องของการจัดประชุมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจำเป็นที่ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรามีผลประโยชน์ร่วมกัน การประชุมกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างชุมชนหรือประชาคมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาทางด้านการศาสนาหน่วยราชการต่างๆที่รับผิดชอบอยู่ในชุมชนจะเป็นการหาทิศทางหรือหาแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ที่แตกต่างกันประเด็นที่8จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการให้ความรู้แล้วก็การฝึกอบรมการส่งพนักงานดูงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้มีแนวคิดและมีวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวประเด็นที่9นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวข่าวสารบริการการขายให้มีเพียงพอต่อการเผยแพร่อาจจะจัดทำในรูปของสื่อทัศนูปกรณ์แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคู่มือวิดีโอแผ่นซีดีเป็นต้นประเด็นที่10นะคะเป็นเรื่องของการประเมินผลตรวจสอบและการทำวิจัยผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินผลมีการตรวจสอบผลกระทบและมีการศึกษาวิจัยอย่างสม่ำเสมอโดยการสอบถามจากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวโดยตรงเป็นการสอบถามความเห็นหรือการวิจัยตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อที่นำมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวดังนั้นก่อนที่ดิฉันจะไปพูดถึงในแนวปฏิบัติของกรณีศึกษานะคะก็จะขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต นะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกรณีศึกษานะคะการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลบ้านบุษไสตำบลบุษไสอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับในชุมชนอื่นๆที่อาจจะศึกษาเป็นกรณีศึกษาได้กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลบ้านบุษไสตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านบุษไสตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติทับลานประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนี้ก็จะมีรายได้หลักจากการผลิตภาคเกษตรเช่นปลูกพืชไร่จำพวกมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพวกผักกาดมีอัตราเฉลี่ยในการถือครองที่ดินของครัวเรือนส่วนใหญ่แล้วก็มีที่ดินทำกินของตนเองอยู่ที่ประมาณ10ไร่แล้วมากที่สุดถึง50ไร่ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศโดยรอบของตำบลไทยสามัคคีที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานประกอบด้วยบ้านเรือนไร่สวนที่มีฉากหลังเป็นทิวเขามีสภาพเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เย็นในฤดูหนาวทำให้ตำบลไทยสามัคคีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งประกอบกับชาวบ้านบุไซมีความสนใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านตนเองและดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชาวบ้านในตำบลไทยสามัคคีและองค์กรพัฒนาเอกชนคือมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและโครงการปลูกป่าที่สนับสนุนโดยปตท.มาตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งปี2546ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบของโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยปี2548ถึง2549โดยได้รับการยกย่องเป็น1ใน5ของโฮมสเตย์ต้นแบบวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุไซนั้นได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้1. ก็คือเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตของคนในชนบทและอยู่ร่วมกับชาวบ้านอย่างเรียบง่ายข้อที่2ก็คือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลไทยสามัคคีข้อที่3นั้นก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน4จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ5มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น6เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดคุณธรรมเพื่อให้ชาวบ้านเกิดการพึ่งพาตัวเองรู้รักสามัคคีและสร้างธรรมรัตน์ให้เกิดขึ้นในชุมชน7จะเป็นการส่งเสริมอาชีพเน้นที่อาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและข้อสุดท้ายก็คือให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ร่วมกันการดำเนินการของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุไซนั้นในกลุ่มได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วยกันเป็น6ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายประธานเองจะทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรกลุ่มบุคคลนอกชุมชนฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่ประสานงานกับนักท่องเที่ยวฝ่ายธุรการจะทำหน้าที่ประสานงานในหมู่บ้านฝ่ายเฮรัญยิกจะทำหน้าที่ประสานงานทางด้านการเงินแล้วก็ทำบัญชีด้วยส่วนฝ่ายติดตามและประเมินผลนั้นจะทำหน้าที่ในการตรวจตามมาตรฐานรวมทั้งการตรวจมาตรฐานโฮมสเตย์และฝ่ายเลขาก็ทำหน้าที่จดบันทึกซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนขณะที่มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัวมาตรฐานซึ่งทางกลุ่มก็จะมีการนัดประชุมกันและคุยกันเดือนละหนึ่งครั้งในการบริหารงานกลุ่มนั้นคณะกรรมการของกลุ่มจะมีการปรับเปลี่ยนมีวาระทุก2ปีโดยทุกวันที่5ของเดือนนั้นจะมีการประชุมสมาชิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องราวต่างๆร่วมกันนอกจากนี้แล้วทางกลุ่มยังมีการประสานงานกับกลุ่มที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกภายในชุมชนทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการทั้งในชุมชนและนอกชุมชนที่เป็นเครือข่ายในการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวอย่างเช่นมีการรวมตัวกันของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุไซซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกจากบ้านบุไซเองประมาณ60คนจะทำหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติป่าสงวนและธรรมชาติเช่นดูแลปกป้องล่าสัตว์การป้องกันไฟป่าการทำลายสิ่งแวดล้อมลดละเลิกการใช้สารพิษทางการเกษตรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืนหรือเกษตรพอเพียงและส่งเสริมการออมทรัพย์และประหยัดสมาชิกทุกคนจะถือหุ้นอย่างน้อย1หุ้นหุ้นละ100บาทและทุกวันที่5ของเดือนก็จะมีกิจกรรมฝากเงินออมโดยกลุ่มก็จะมีเงินกู้ซึ่งดอกเบี้ยนั้นจะเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกให้แก่ทางสมาชิกในกลุ่มที่2ที่มีการรวมตัวกันนั้นก็เรียกว่ากลุ่มรถอีแต๊กสำหรับรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไปจะเป็นเรื่องของกลุ่มเห็ดหอมซึ่งเป็นจุดของการเรียนรู้การเพาะเห็ดที่ตั้งอยู่ในชุมชนและกลุ่มที่รวมตัวกันอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนก็คือกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษจะทำหน้าที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษผักเมืองหนาวพริกมะเขือผักพื้นบ้าน พวกคะน้าพวกกวางตุ้งซึ่งช่วงฤดูหนาวก็จะทำให้การผลิตผลเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามลักษณะของพืชผักเหล่านี้บางชนิดก็ไม่ได้ทำเพื่อสร้างรายได้แต่ทำเพียงเพื่ แค่พอกินกันในชุมชนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกเช่นกลุ่มพัฒนาการเกษตรกลุ่มนวดแผนไทยกลุ่มจักสานกลุ่มดนตรีพื้นบ้านกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มปลูกไม้ดอกกลุ่มหัตถกรรมกลุ่มตำรวจบ้านกลุ่มฟ้อนรำต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มโฮมสเตย์เครือข่ายจะเห็นได้ว่ากลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษัยนั้นหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านบุษัยโฮมสเตย์จะมีรูปแบบของการบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยรูปแบบโฮมสเตย์หรือที่เราเรียกกันว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าเขาที่เป็นต้นน้ำมูลโดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นจำนวน10คนโดยมีการเข้าหุ้นกันหุ้นละ500บาทเพื่อนำเงินมาใช้ในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศเพื่อให้พร้อมต่อการต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่จะกล่าวโดยละเอียดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการการบริการการท่องเที่ยวในเรื่องของการจัดการการบริการนั้นเราก็จะแบ่งกลุ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนั้นออกเป็น4กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในบ้านบุษัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยทั้งข้าราชการนักศึกษาเยาวชนและชาวบ้านที่เข้ามาดูงานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังค่อนข้างที่จะมีน้อยมีเพียงประมาณร้อยละ4-5เท่านั้นเองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในชุมชนนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กลุ่มแรกนั้นจะเป็นผู้ที่ต้องการชมวิถีชาวบ้านการทำการเกษตรกลุ่มที่2นั้นจะเป็นผู้ที่สนใจประเพณีและวัฒนธรรมกลุ่มที่3จะเป็นผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเดินป่าดูสมุนไพรและกลุ่มสุดท้ายนั้นจะเป็นผู้ที่สนใจทางด้านงานโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางมาเป็นคณะตั้งแต่10คนขึ้นไปและส่วนน้อยจะมาเป็นครอบครัวซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษัยก็จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนำเสนอวิธีการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมโดยปกติของคนในชุมชนเป็นหลักสำหรับในเรื่องของการจัดการด้านบุคลากรผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษัยจะมีการแลกเปลี่ยนแนะนำสมาชิกที่เป็นเจ้าบ้านแต่ละคนในการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนโดยการแบ่งบุคลากรเจ้าบ้านเป็น4กลุ่มหลักก็คือบุคลากรด้านนำชมสถานที่บุคลากรด้านที่พักบุคลากรด้านอาหารและบุคลากรด้านการบริการถ่ายทอดความรู้ซึ่งบุคลากรแต่ละกลุ่มนั้นก็จะได้รับการอบรมได้รับความรู้จากสถาบันทางด้านการศึกษาหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นั้นได้มีการให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้รู้ด้านต่างๆเพื่อหาจุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโดยการรวบรวมบุคลากรที่อยู่ในท้องถิ่นหรืออยู่ในชุมชนที่มีความรู้ดีด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคด้านการเผาถ่านด้านการทำไม้กวาดด้านการจัดการโฮมสเตย์ด้านการปลูกดอกเบญจมาศด้านการเพาะเห็ดหอมด้านเกษตรกรรมไร้สารพิษและด้านการอนุรักษ์ป่าเป็นต้นคือกลุ่มที่มีความรู้เหล่านี้ก็จะเข้ามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรที่อยู่ในชุมชนที่สามารถจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ในการจัดการด้านที่3นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดการด้านที่พักของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านและสมาชิกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านตามปกติจะมีการจัดบ้านให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดห้องส่วนตัวให้เป็นห้องนอนแก่นักท่องเที่ยวก็จะมีการจัดห้องส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยวมีเตียงมีเครื่องนอนมีมุ้งให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนมีการเปลี่ยนปลอกหมอนมีการดูแลเครื่องนอนอย่างดีให้มีความสะอาดมีการนำออกผึ่งแดดซึ่งลักษณะของการจัดห้องนั้นบางครั้งบางบ้านก็อาจจะมีห้องน้ำที่อยู่บนชั้นที่2แต่บางบ้านอาจจะไม่มีซึ่งอาจจะอยู่นอกตัวบ้านในลักษณะของการจัดการในเรื่องด้านที่พักนั้นลักษณะบ้านพักที่กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษัยใช้นั้นเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็น3แบบก็คือแบบแรก จะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังซึ่งบางหลังนั้นก็จะตีฝาด้วยไม้กระดานไว้ห่างๆอย่างง่ายๆโดยไม่มีหน้าต่างแต่ก็มีช่องใต้หลังคาเพื่อระบายอากาศถ่ายเทแบบที่สองจะเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนโดยชั้นบนจะเป็นไม้ชั้นล่างก็จะเป็นก่ออิฐฉาบปูนและแบบที่3จะเป็นบ้านสมัยใหม่ก็คือแต่ละบ้านจะตั้งอยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการประสานดูแลแขกในการรักษามาตรฐานด้านที่พักนั้นในทุกเดือนเขาจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนและมีการดูแลตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรวจสอบเพื่อรักษาให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในการจัดการด้านต่อไปนั้นจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษยมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและสมาชิกในชุมชนได้รับความมั่นใจด้านความปลอดภัยดังนี้ก็คือจะมีการจัดให้มีตำรวจบ้านที่เป็นวัยรุ่นได้รับการฝึกอบรมจากอาสาสมัครป้องกันพลเรือนเพื่อดูแลความปลอดภัยทั่วไปทั้งหัวบ้านท้ายบ้านโดยเจ้าของบ้านจะร่วมกันดูแลความปลอดภัยในบ้านโดยค่าใช้จ่ายต่างๆของตำรวจบ้านได้จากรายได้ที่หักไว้เข้ากองกลางข้อที่สองก็คือหากเกิดเหตุร้ายจากแก่สมาชิกก็ในแต่ละบ้านที่จัดทำโฮมสเตย์นั้นจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ทำการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสถานีตำรวจและสถานีอนามัยประจำตำบลในเรื่องของการปฐมพยาบาลก็จะมีอสม.ดูแลรวมทั้งมีสมาชิกของโฮมสเตย์นั้นจะมีการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะมีการฝึกในเรื่องของการปฐมพยาบาลให้เป็นทุกๆบ้านแล้วก็จะมียาสามัญประจำบ้านนั้นติดตามโฮมสเตย์ทุกๆหลังจะมีไฟส่องทางสว่างบริเวณที่พักสถานที่จัดกิจกรรมเวลากลางคืนและทางเดินไปยังห้องน้ำซึ่งโฮมสเตย์บางหลังนั้นก็จะมีห้องน้ำแยกจากตัวที่พักดังที่กล่าวไปแล้วสำหรับกลุ่มสมาชิกนั้นก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นโดยมีการตั้งข้อกำหนดซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเด็นก็คือเป็นข้อกำหนดสำหรับเจ้าบ้านเองกับข้อกำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนข้อกำหนดสำหรับเจ้าบ้านนั้นจะประกอบด้วยข้อแรกห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนห้ามเล่นการพนันห้ามนำสิ่งเสพติดมาให้แขกห้ามทะเลาะวิวาทกันห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มและต้องแต่งกายให้สุภาพและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับข้อกำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนนั้นก็จะมีข้อกำหนดดังนี้ห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มห้ามดื่มสุราห้ามทะเลาะวิวาทต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและห้ามเล่นการพนันในสถานที่พักกรณีนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่ไม่ทำตามข้อกำหนดและได้รับการเตือนเป็นครั้งที่สองแล้วจะถูกเชิญให้ออกจากชุมชนโดยทันทีสำหรับการจัดการด้านอาหารและที่ด้านอาหารและเครื่องดื่มนั้นทางสมาชิกกลุ่มที่ดูแลด้านอาหารก็จะมีการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะประกอบอาหารให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยสมาชิกสามารถถ่ายทอดความรู้และมีทักษะการประกอบอาหารให้กับสมาชิกด้วยกันและทำอาหารรับประทานแลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านด้วยในเรื่องของการจัดการด้านของที่ระลึกและสินค้าชุมชนนั้นทางสินค้าชุมชนที่เป็นที่นิยมของการท่องเที่ยวเชิงนักโดยกลุ่มนักต้นน้ำบ้านบุษยนั้นก็คือเห็ดหอมผักสดผลไม้สมุนไพรจากป่าสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆเช่นข้าวเกียบกุ้งน้ำสมุนไพรโดยเฉพาะตะไคร้หอมรวมทั้งสินค้าอื่นๆที่ตกแต่งบ้านเช่นพวกโคมไฟจากสารเป็นต้นสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกนั้นก็จะตั้งอยู่ในชุมชนเป็นร้านค้าและซึ่งเป็นส่วนรวมที่ตั้งของที่ทำการกลุ่มโดยมีการกำหนดราคากลางขึ้นและภายหลังที่อำเภอวังน้ำเขียวนั้นเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นชาวบ้านก็พบว่าได้มีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งในช่วงหลังนั้นก็ได้มีการตกลงกันว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนจากการกำหนดราคาต่างคนต่างกำหนดนั้นมันเป็นการกำหนดราคาเดียวกันทั้งตำบลโดยเปลี่ยนจากการแข่งขันกันมาเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในเรื่องของการจัดการข้อมูลข่าวสารนั้นทางกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลบ้านบุษยนั้นก็จะมีการจัดการทางด้านข้อมูลสารสนเทศซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทั้ง ในอำเภอวังน้ำเขียวเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆแล้วก็ที่พักในรูปแบบต่างๆว่าในอำเภอวังน้ำเขียวนั้นมีที่พักลักษณะรูปแบบใดซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะกำหนดเรื่องของกิจกรรมจะอยู่ในตัวเว็บไซต์ของตัวโฮมสเตย์บ้านพักบุษไซโฮมสเตย์แล้วก็มีข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มมีรายละเอียดมีข้อมูลมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อมีการบริการรวมทั้งมีตัวมาตรฐานด้วยดังนั้นจะเห็นว่าที่ฉันกล่าวไปทั้งหมดนั้นจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงรักโดยกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านบุษไซนั้นจะมีแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งพอที่จะสรุปได้ดังนี้ก็คือแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรักอย่างยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จนั้นควรจะประกอบด้วยสิ่งแรกเลยคือการสร้างจิตสำนึกการปลูกฝังให้คนรุ่นหลังรักถิ่นฐานบ้านเกิดหวงแหนธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินที่สืบทอดต่อกันมาของคนรุ่นก่อนให้คงอยู่กับคนในพื้นที่มากกว่าการขายเปลี่ยนมือไปสู่นายทุนจากภายนอกประเด็นที่สองก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตัวบ่งชี้ของความสำเร็จอย่างยิ่งต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและประเด็นที่สามนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้มีการกระจายรายได้และเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นโดยมีการจัดรูปแบบของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องของการส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่นให้มีการส่วนร่วมกันในบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการบำรุงรักษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นและเร่งรัดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เพื่อการสร้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นในวันนี้นะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นกรณีศึกษาที่ทางเราได้ลงไปทำวิจัยก็ได้อธิบายในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านสามารถที่จะนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไปสวัสดีค่ะ